Adela Lazar din Făget citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Evangheliștii sinoptici ne spun că Domnul Iisus a tratat trei tematici mari în predicile sale din Galileea: proclamarea împărăției lui Dumnezeu, chemarea la pocăință și sfatul de a crede în Evanghelie. Textul nostru, care enunță tematica mare a Mântuitorului în legătură cu proclamarea împărăției lui Dumnezeu, ne arată două lucruri despre această împărăție: că cel prea înalt ne-a promis-o prin prorocul Isaia și că tot cel prea înalt ne-a realizat-o prin Fiul Său. Să luăm mai întâi promisiunea proclamării împărăției lui Dumnezeu prin prorocul Isaia. Prorocul Isaia a trăit pe timpul Imperiului Asirian. Asirienii au obligat regatul de nord, cu capitala la Samaria, în care s-a inclus și Galileea, să plătească bir încă din anul 840 înainte de Hristos. Dar stoarcerea aceasta nu le-a ajuns, ci ei au și invadat acest regat, l-au jefuit și au dus din el în exil o mare parte a populației. După 13 ani, asirienii au asediat Samaria și, după alți 20 de ani, în frunte cu Sanherib, care a domnit între anii 705-681 înainte de Hristos, la Niniva, cea frumoasă, ei au continuat să asedieze și împărăția de sud. Au cucerit 46 de cetăți fortificate, din care au dus în captivitate 200.000 de evrei. Și, în cele din urmă, atunci când profetul Isaia era bătrân, ei au sosit și înaintea zidurilor Ierusalimului, ca să-l asedieze și pe el. Numai că a intervenit un înger al Domnului, ne spune prorocul Isaia, și într-o singură noapte le-a secerat 180.000 de viteji și a întors înapoi. Isaia, capitolul 37, cu versetul 36. 2 Cronici, capitolul 32, de la 20 la 23. Marele proroc și-a trăit viața întreagă în această negură a încleștării, a deportării și a amestecului cu neevreii. El se simțea în orice moment în umbra morții și, în final, el a avut parte de o moarte foarte fioroasă. În Talmudul evreiesc scrie că, deoarece el a protestat energic împotriva idolatrizării țării, împăratul Manase, care a trăit între anii 697-642 înainte de Hristos și era succesorul lui Ezechia, a ordonat ca prorocul Isaia să fie pus între două scânduri și tăiat în două cu ferăstrăul. Biserica primară a luat acest martiraj ca fiind autentic. Apostolul Pavel s-a referit la martirizarea prorocului Isaia atunci când a scris în epistola sa către evrei: unii au fost tăiați în două cu ferăstrăul. Capitolul 11, versetul 37. Prorocul Isaia a spus că Galileea urma să aibă parte și în viitor, veacuri de-a rândul, de întunericul încleștării și a amestecului cu neevreii. De aceea a numit-o Galileea națiunilor. Și într-adevăr, așa după cum am văzut în studiul trecut, că ea a fost în mâinile popoarelor păgâne, sub invadarea asirienilor din secolul al VIII-lea și până în secolul al II-lea înainte de Hristos. Dar tot prorocul Isaia a întrezărit peste acele secole de beznă că tocmai în Galileea, Fiul Celui Preanalt va proclama neamului omenesc împărăția lui Dumnezeu. Prorocul Isaia, având privirea țintită spre coborârea Fiului lui Dumnezeu pe pământ și spre proclamarea împărăției cerurilor, a prevestit lucrul acesta cu cel mai mare entuziasm, scriind: totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Capitolul 9, versetele 1 și 2. Și în al doilea rând, pasajul citit ne arată împlinirea acestei prorocii cu privire la proclamarea împărăției lui Dumnezeu din partea Mântuitorului. Cât de adevărate și de sacre s-au dovedit aceste cuvinte ale prorocului Isaia. Unii critici răutăcioși, ca să ia în derâdere cartea prorocului Isaia, au spus că n-a existat niciodată în toată istoria Asiriei un împărat cu numele de Sargon și că nu este nicio mențiune în toată literatura lumii cu privire la el. Atunci, cum de s-a încumetat acest profet să scrie următoarele cuvinte? În anul când a venit Tartan la Asdod, trimis de Sargon, împăratul Asiriei, să bată Asdodul și l-a luat. Capitolul 20, versetul 1. Dar, spre marea surprindere a acestor critici, arheologul Bota a descoperit în anul 1842 ruinele palatului lui Sargon, în fosta lui capitală Dur-Sharrukin, Khorsabadul de astăzi. Într-o sală acestui palat s-a găsit tronul lui Sargon, un taur mare de piatră care îl păzea și mai multe alte inscripții, care arătau că el a fost unul dintre cei mai mari împărați ai Asiriei. Și cu toate acestea, numele lui a dispărut din istorie. Una dintre aceste inscripții ne arată că Salmanasar a murit în anul 722, în timp ce asedia Samaria, și că Sargon, care l-a succedat, a continuat asedierea până când a pătruns în această capitală a lui Israel în anul 721. Iar în ce privește citatul amintit din cartea prorocului Isaia, s-a descoperit și o altă inscripție a lui Sargon care glăsuia astfel. Azur, împăratul Asdodului, s-a gândit în inima lui ca să nu plătească tribut, dar eu, în mânia mea, am pornit împotriva Asdodului și am luat tezaurul și poporul și l-am instalat în țările din Est. Și acum, dacă cuvintele prorocului Isaia s-au dovedit autentice din punct de vedere istoric, atunci, cu atât mai adevărate au fost ele din punct de vedere profetic, cu privire la venirea Fiului lui Dumnezeu și la deschiderea împărăției cerurilor. Acesta a fost motivul pentru care Matei, evanghelistul prorociilor, care ne arăta cum în Domnul Iisus au împlinit toate prorociile din Vechiul Testament, ne-a spus cum în predicarea Mântuitorului din Galileea s-a împlinit cu cea mai mare exactitate și momentul suprem al proclamării împărăției lui Dumnezeu în istoria neamului omenesc, care figura ca o mare promisiune în cartea profetului Isaia. Evanghelistul Matei ne-a scos în evidență că Domnul Iisus a predicat cele trei tematici mari pe care le-am amintit. El a scris: de atunci încolo, Iisus a început să predice. Capitolul 4, versetul 17. În textul grecesc scrie cherugma, care înseamnă predică. Mântuitorul a adus de prima dată predica pe pământ. Cuvântul predica are următoarea explicație: atunci când un crainic ieșea de la împărat cu un anumit mesaj ca să-l proclame în numele acestuia, acest mesaj se numea cherugma. Cuvântul cherugma ne arată că predica are trei caracteristici mari: că ea este un mesaj oficial, autoritar și sigur, fiindcă crainicul vorbește întotdeauna în numele împăratului. De aici învățăm că noi nu avem voie niciodată să ne expunem părerile sau concepțiile noastre în predică. Textul citit ni-l arată pe Domnul Iisus ca pe cel mai mare predicator care a ieșit din prezența împăratului suprem cu un mesaj suprem, care a vorbit în numele celui prea înalt și a cărui solie era de o siguranță dumnezeiască. În momentul când Fiul lui Dumnezeu a început să proclame cu autoritate divină în ținutul lui Zabulon și Neftali apropierea împărăției lui Dumnezeu, să cheme oamenii la pocăință și să-i sfătuiască să creadă în Evanghelie, evanghelistul Matei ne-a arătat că atunci s-a împlinit prezicerea profetului Isaia când a scris: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea națiunilor. Poporul acesta, care trăia în întuneric, a văzut o mare lumină și peste cei care trăiau în țara umbrei morții a răsărit lumina. Capitolul 4, versetele 15 și 16. A fost o mare asemănare între mesajul lui Ioan Botezătorul și cel al Mântuitorului. Ioan Botezătorul a spus înaintea marilor mulțimi de pe malul Iordanului: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Matei, capitolul 3, versetul 2. Iar Domnul Iisus a zis în textul citit: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu, versetul 15. Misiunea lui Ioan Botezătorul a fost mai întâi ca să-l întâmpine pe Domnul Iisus și apoi să-l proclame ca împărat etern, căruia îi aparține împărăția cerurilor. Iar misiunea Mântuitorului a fost mai întâi ca să ne deschidă împărăția lui Dumnezeu și apoi să ne-o ofere. Comentatorul Trench a spus că atunci când Mântuitorul a afirmat s-a împlinit vremea, a zis cu alte cuvinte: acesta este momentul suprem în care împăratul etern s-a coborât pe pământ și va deschis împărăția cerurilor. Și, în cele din urmă, când Fiul lui Dumnezeu și Ioan Botezătorul au spus: împărăția lui Dumnezeu este aproape, au scos în evidență un lucru de mare importanță. În textul grecesc scrie egiken, aproape. Acest adverb nu arată apropierea împărăției lui Dumnezeu de noi în ce privește timpul, ci că Dumnezeu deja ne-a coborât-o, ne-a pus-o la îndemână și că ne-o oferea. Astfel, ca să avem parte de ea, Domnul Iisus ne cere în acest text două lucruri: să ne pocăim și să credem în Evanghelie. Versiunile englezești și americane ale Bibliei, versiunea autorizată a lui King James, Authorized King James Version, versiunea standardul revizuit, Revised Standard Version, și standardul nou american, New American Standard, au tradus acest verset, cât și alte versete de felul acesta. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu vă este la îndemână. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu, capitolul 1, versetul 15, și Matei, capitolul 3, versetul 2, capitolul 4, cu versetul 17. Minunile Domnului Iisus, tot felul de vindecări și alungarea demonilor din oameni au avut trei scopuri: să demonstreze divinitatea Mântuitorului, să-i autentifice misiunea și să arate că împărăția lui Dumnezeu a apărut. Luca, capitolul 11, versetul 20. Comentatorul Harrison spunea că chiar și succesul ucenicilor în ce privește alungarea duhurilor necurate arăta triumful lor asupra puterii întunericului pe care îl aveau în numele lui Hristos. Într-o zi, când cei 70 de ucenici s-au întors din misiune și i-au zis Domnului Iisus cu un mare entuziasm: Doamne, am făcut minuni mari în numele Tău, am vindecat bolnavii, am curățit leproșii și am înviat morții, până și demonii ni s-au supus. La aceste cuvinte, Domnul Iisus le-a răspuns: voi nu știți de ce să vă bucurați, bolnavii pe care voi ați vindecat, iarăși se vor îmbolnăvi, morții pe care voi ați înviat, iarăși vor muri. Și duhurile rele pe care voi i-ați alungat, la cea mai mică neveghere a omului care le-a posedat, din nou se pot întoarce și încă în loc de 1-7. Matei, capitolul 12, versetul 45. Am să vă spun de ce să vă bucurați. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Luca, capitolul 10, versetul 20. Același lucru i l-a spus Mântuitorul și lui Nicodim: Nicodime, nu minunile sunt cele mai importante, ci împărăția lui Dumnezeu este totul. Și în acest text, Fiul lui Dumnezeu ne spune la fel că deschiderea împărăției cerurilor, punerea ei la îndemâna omului și scrierea numelui nostru în cartea vieții ne sunt privilegii supreme. Acesta este motivul pentru care, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Evanghelia după Luca, volumul 1, studiul 5, că evanghelistul Matei a folosit cuvântul Domnului Iisus astăzi de 8 ori ca o invitație mereu prezentă la împărăția lui Dumnezeu, și că evanghelistul Luca a întrebuințat acest cuvânt de 11 ori. Apoi, evanghelistul Marcu a folosit cuvântul Mântuitorului acum de 3 ori, de asemenea ca o chemare mereu prezentă a oamenilor la împărăția lui Dumnezeu, pe lângă că a întrebuințat și el odată cuvântul astăzi. Evanghelistul Matei a folosit cuvântul Fiului lui Dumnezeu acum de 4 ori pentru chemarea oamenilor la împărăția cerurilor, iar evanghelistul Luca a întrebuințat acest cuvânt de 14 ori. Evangheliștii sinoptici au fost inspirați să ne scoată în evidență adevărul că mântuirea a devenit o realitate prezentă, pentru că Fiul lui Dumnezeu, odată cu venirea Lui în lumea noastră, ne-a deschis și împărăția cerurilor. Evanghelistul Luca l-a citat pe Mântuitorul spunând: legea și profeții au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se predică și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Capitolul 16, versetul 16. Evangheliștii sinoptici ne-au arătat cum Dumnezeu deja a început să-i salveze pe oameni de puterea diavolului. Luca, capitolul 11, versetul 20, și Luca, capitolul 13, versetul 16, să-i mântuiască în contul jertfei fiului său. Luca, capitolul 7, versetul 16, și să-i pregătească pentru împărăția cerurilor.